Împreună la muriri pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
Bun găsit, dragi radioascultători, ne reauzim astăzi la o nouă ediție a emisiunii Împreună lămuriri pe cale. Eu sunt preotul Grigorie Foltiș și împreună cu mine astăzi este Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor Cluj-Napoca. Părinte Ciprian, bine ați revenit!
Bine, v-am regăsit!
În ediția emisiunii de astăzi m-am gândit să ne aplecăm puțin asupra textului Evangheliei Duminicii care a trecut, anume tămăduirea femeii gârbove. Am văzut atitudinea pe care Domnul o are față de această femeie care nu-i cere nimic și totuși el se apleacă asupra neputinței ei și am mai văzut încă o atitudine asupra căreia aș vrea să ne aplecăm, a mai marelui sinagogii care s-a mâniat fiindcă Iisus a vindecat-o sâmbăta, zicând mulțimii, 6 zile sunt în care trebuie să se lucreze, venind, deci, între acestea, vindecați-vă, dar nu în ziua sâmbetei. Și să vedem răspunsul Domnului, care zice fățarnicilor, fiecare dintre voi nu desleagă oare sâmbăta boul său sau asinul de la iesle și nu-l duce să-l adape? Dar această fiica lui Avram, fiind pe care a legat-o satana, iată de 18 ani, nu se cuvenea oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sâmbetei? Iată deci două atitudini, atitudinea Mântuitorului care se pleacă asupra ei și atitudinea mai marelui sinagogii. Ce putem învăța de aici, Părinte Ciprian?
În primul rând că Mântuitorul nu-i place dubla judecată și din orice pildă, din orice minune pe care o citim, ne gândim noi oare cu cine ne asemănăm, care sunt eu de pe acolo și mai toți ne asemănăm cu femeia gârbovă. Și așa e. Dar uităm să ne asemănăm cu fățarnicii, cu farisei, cu cărturarii și cu mai mari preoților și mai marele preoților din acea sinagogă, care a ieșit și a zis, nici n-a avut curajul să-i spună direct Mântuitorului și a zis cumva mulțimii, certând mulțimea, 6 zile aveți să vă tămăduiți, iar a 7-a zi, venind aici, trebuie să vă rugați, nu să vă tămăduiți, parafrazez, bineînțeles, și uităm să ne asemănăm cu acești oameni cu care noi, de fapt, suntem foarte asemănători și avem și noi o judecată dublă. Toți suferim de această judecată dublă și toți cădem sub cuvântul Mântuitorului care spune fățarnicilor. Nu-i vorba că dacă voi ați fi bolnav sau familia voastră, acolo am călcat fără discuție orice concept, percept, lege, drept pe care îl impunem celorlalți, l-am călcat imediat pentru noi, este mult mai îngăduitor cu noi, dar de fapt, noi îl călcăm și pentru chestii mult mai mici, că asta de fapt îi acuză Mântuitorul, că bou, vaca, oaia, capra pe care o aveți și cade într-o groapă sau trebuie adăpată sau se îmbolnăvește, trebuie să le tămăduiți, trebuie să le ajutați și fiind avutul vostru vă interesează și călcați cuvântul, nu contează. Dar această femeie care e om și care e mult mai valoros și ar trebui să-l priviți ca pe aproapele vostru cel mai aproape, nu îi săriți repede și judecați cu asprime. Această judecată dublă, nu că o acuză Dumnezeu, știți, adică nu ne acuză pe noi, știți că pare că Mântuitorul îi acuză pe farisei și pe cărturari. De fapt, aș vrea să înțeleagă oamenii că Mântuitorul mai mult acuză alegerea asta în sine, știți că noi putem zice așa, domnule, nu știu ce să zic, dar măcar asta e singura mea bucurie, singura mea liniște, că eu mie îmi dau o anumită îngăduință, îmi dau o îngăduință minimă, nu mă forțez, nu mă terorizez pe mine însumi și uităm că, de fapt, cu ceilalți suntem foarte aspri și cerem foarte mult. De multe ori, nu totdeauna, dar de multe ori suntem foarte aspri cu ceilalți, îi terorizăm, îi punem la zid, îi judecăm, mai ales dacă se ating de avutul nostru sau de interesele noastre, că aici e problema. Adică ăla se socotea, acel mai mare al preoților, se socotea cumva stăpân acolo și trebuia el să dea rânduielile și ordinele și imediat când s-a atins cineva de autoritatea lui, de știți că noi părem buni așa în funcție. Să zicem, domnule, eu accept și căderile altora, accept și căderile mele, o să zică mulți dintre ascultători. Eu nu sunt chiar așa cum zice părintele ăsta, că noi suntem asemănători cu acel preot care era fățarnic. că eu accept și căderile altora și căderile mele, dar de fapt când e vorba că un om se atinge de autoritatea ta sau pune în discuție anumite lucruri asupra cărora tu ești stăpân, tu ești rânduit, am văzut lucrul ăsta de nenumărate ori, oameni cu cele mai mici funcții, portar, și dacă acolo în domeniul lui cineva îi dădea o indicație sau intervenea peste formalismul meseriei sale, ce trebuie el să facă formal. Chiar dacă el când e singur îl calcă de nenumărate ori acea rânduială pe care, dar când e cu ceilalți își dă importanță, își are aere și spune că așa se face, așa este un portar adevărat, eu sunt aici stăpân, nu e voie să intrați pe acolo, intrați pe cealaltă parte, nu știu ce, dar el intră de nenumărate ori pe acolo, nu îi pasă că... Deci e fantastic cum ne schimbăm, ne transformăm când se atinge cineva de noi și de autoritatea noastră. De aceea mi se pare gestul lui Petru, atunci când a trebuit să mâne barca mai la adânc și să pescuiască, gestul lui Petru de a lăsa după Mântuitorul care nu era pescar și de a îngădui să facă și a rândui să facă ce zice Mântuitorul, mi se pare că acel gest a fost atât de mare înaintea lui Dumnezeu încât acela l-a câștigat pentru împărăția veșnică. Adică el s-a lepădat de mândria sa de pescar, mândria sa de oboseala sa de om necăjit și care a pescuit toată noaptea, a putut să treacă peste asta, nu s-a rușinat. Firesc ar fi fost să zică, Doamne, te pricep la multe, dar la asta nu te pricepi. Noi am pescuit toată noaptea, la asta ne-mi place acum, nu mai mergem să mai murdărim iară din nou plasele pe care până acum probabil că în timp ce ascultau ce zice, le-au dres și le-au așezat cum trebuie și acum să mergem iară să aruncăm mrejele. Era o treabă, numai după singura aruncare a mrejelor trebuiau recurățite iară mrejele. Era un efort. Nu suntem dispuși noi să facem efortul acesta din nou. Și așa și aici. Cred că această judecată dublă Dumnezeu o acuză și, cum ziceam, nu pe noi ne acuză care facem greșeala asta, ci judecată aceasta dublă. Și de ce? E ca și cum ne-ar spune, nu vă dați seama cât rău vă faceți făcând această judecată dublă. Noi avem impresia că ne facem un bine. Doamne, fac și eu mică. Dacă eu n-am milă de mine, cine are milă de mine, Doamne? Așa gândim noi acum. Eu sunt singurul care am milă de mine, ceilalți n-au, deci și asta vrea să-mi ia Dumnezeu. Și aș da două exemple sau două gânduri pe care vrea să le ia în inima și în mintea lor ascultătorii legată de ce să nu urmăm acest tip de gândire de dublă judecată în care să ne găsim motive de îngăduință și de răbdare cu noi și în care să judecăm dublu, de fapt. Până la urmă, nici măcar nu e problema că ne găsim îndreptățiri de a ne îngădui și de a ne răbda și de a fi blânzi cu noi. Nu asta e problema, ci că judecăm dublu. După aia, cu ce răstem aspri. Aici e problema. Primul asupra care aș vrea să trag atenția este aceea că dacă noi judecăm așa dublu, Dumnezeu ne-a avertizat, există o lege duhovnicească care va ține cât e cerul și pământul, că noi vrem, că nu vrem, această lege va ține și va continua să lucreze. Exact cum în fizică și în chimie sunt legi ale făpturii, ale ființei, ale materiei care vor continua să existe până la sfârșitul veacurilor, așa în viața duhovnicească există niște legi. Și aceste legi Dumnezeu ni le-a descoperit. Una dintre ele este aceea, cu ce măsură măsori, ți se va măsura. Deci asta e indiscutabil, nu există, nu poți ocoli acest, nu poți ocoli această lege. Nu ai cum, exact cum nu poți ocoli gravitația. Când ești undeva sus pe un bloc, nu zici, acum voi ocoli gravitația și mă arunc. Nu poți să ocolești, n-ai cum. Exact așa nu se poate ocoli această lege, care spune clar cu ce măsură măsori ți se va măsura, cu ce judecată judești vei fi judecat. Și noi, în general, avem impresia că asta ține numai de viitor, de veșnicie, de judecată cea mare. Nu, ține de aici, aici, acum, se împlinește imediat, exact cum dacă lași mărul să cade, el cade acum, nu cade peste la sfârșitul veacului. Așa și legea aceasta se împlinește acum. Și un motiv pentru care Dumnezeu ne îndeamnă și acuză cumva acest tip de gândire dublu și ne îndeamnă pe noi să nu fim așa, este acela că noi ne facem un imens rău. Urmează să fim judecați cu aceeași judecată, să fim măsurați cu aceeași măsură. Nu neapărat de Dumnezeu, și noi avem impresia că de Dumnezeu, nu. Dumnezeu ne lasă în mâna oamenilor și a diavolului care ne vor judeca cu aceeași măsură. Se vor apropia de noi oameni care ne vor judeca cum am judecat noi pe alții, care vor cere de la noi drepturile de a face cum trebuie lucrurile în tot felul de domenii în care nici nu ne-am fi gândit. Exact cum noi cerem altora să-și facă ei datoria, să fie perfect, să fie cum trebuie. Și asta este aproape că ne asigură o viață de coșmar. Deci a merge pe asemenea cale îți faci ție o viață de coșmar și te miri. De ce, domne? Chiar m-am uitat spovedind atâția oameni. Oamenii nu pot să facă legătura între felul lor de a se comporta cu ceilalți, în pretențiile lor, în îndrăznelile lor, în asprimile lor cu ceilalți când e vorba de anumite chestii pe care ei le cunosc și le impun cu strictețe și după aceea de asprimea care vine din partea lumii, din partea diavolului, din partea, până la urmă, și într-un fel și a lui Dumnezeu, măcar prin absența lui, într-o anumită absență părută legată de acești oameni. Nu fac legătura asta nici cum. Și ei continuă să fie aspri în ce cred ei că trebuie să fie aspri, continuă să facă greșelile fundamentale pe care le fac, noi, ce? Ei, noi, eu. Continuăm și după aceea nu facem legătura că urmează indubitabil răspunsul pe măsură. Și noi știm, ca, și ca preoți, știți și noastră, aproape că orice judeci și se întâmplă după aia. Putem da scris. Aproape că nu a fost ceva în viață pe care eu să nu fi judecat și să nu îl pătimesc la fel, mai devreme sau mai târziu, și încă mai rău chiar, adică am judecat niște chestii mai mici, am făcut chestii mai mari după aceea, adică am căzut mai rău ca acela.
Ce se ascunde în spatele acestei pedagogii a lui Dumnezeu?
Poate că, sigur, Dumnezeu în spatele acestei legi duhovnicești nu ascunde pedeapsa, că trebuie să fii pedepsit, nu. Ci ascunde cumva o pedagogie dumnezeiască în care nădăjduiește că vom înțelege și că nu trebuie să facem așa. Plus că noi uităm că oamenii sunt chipurile lui Dumnezeu și, într-un fel, în arealul nostru mic, în universul nostru mic, Dumnezeu ne dă șansa să fim asemenea Lui și după chipul Lui, și legile pe care le dăm noi se aplică în universul nostru în care stăm. Noi dăm legi, așa nu se face. E, așa nu se face, poftiți. Și ție ți se aplică aceeași lege. Mi se pare foarte puternice cuvinte precum când se împart talanții și cel cu 5 talanți înmulțește talanții, cel cu 3 înmulțește talanții, cel cu 1 îi ascunde și zice: am știut că tu ești om aspru și neîndurător și secer de unde n-ai semănat și vânturi de unde n-ai trăierat, așa încât m-am dus și am ascuns talantul. Și Dumnezeu, Mântuitorul, zice: slugă vicleană și leneșă, după cuvintele tale vei fi judecat. Deci cuvintele tale sunt legea. Tu ți-ai creat legea, asta e greșeala fundamentală, să credem noi că legile pe care le dăm noi, rânduielile pe care le dăm noi în mintea noastră, în jurul nostru cu oamenii, sunt mai blânde și mai bune pentru noi decât legea pe care a dat-o Dumnezeu. Până la urmă, eu am ajuns la concluzia asta, sper să ajungă toți, legea pe care a dat-o Dumnezeu e de mii de ori mai blândă și mai îngăduitoare cu noi decât legile pe care le dăm noi, oricât de blânde și îngăduitoare ni se par nouă acestea. Legile pe care noi le dăm, le decretăm, le aruncăm în lume, le spunem despre ceilalți și care după aceea ni se aplică și nouă, sunt de mii de ori mai grele și mai dureroase și o să ne trezim că, de fapt, ne dăm seama că nu știm să... Știți, în romanul lui Dostoevski, Demonii, toți acei oameni care discută la nesfârșit despre planuri de rânduire și de organizare a lumii, toți visează să creeze o lume și să-i dea o administrație și rânduială cum se cuvine acelui lume, dar toate cumva se dovedesc că se termină în haos, în iad și în suferință. Adică toate cele lumi care par mai bune decât lumea lui Dumnezeu pe care ei le propun, îi îndemn pe cititor să citească Demonii, romanul lui Dostoevski, să vadă cum acei oameni de la început până la sfârșit nu fac altceva decât să spună: lumea cum a creat Dumnezeu și cum a îngăduit-o El aici e rea, noi știm să facem o lume mai bună. Și să facem noi o lume, să o decretăm noi, să o rânduim noi, să-i dăm noi legi. Și fiecare stă și zeci și sute de pagini, cum aș face eu lumea, cum aș rândui eu. Și toate cumva se dovedesc până la sfârșit că se transformă în iad, în lumi de mii de ori mai grele și mai urâte decât lumea aceasta, așa cum ea, care pare nedreaptă la prima vedere. Exact așa se întâmplă. Pe de o parte, Dumnezeu îngăduie lucrul ăsta, ca să întreba de ce îngăduie Dumnezeu lucrul ăsta. Îngăduie ca să ne smerim și să ne vedem că fără Dumnezeu nu suntem nimic, că nu putem noi rândui lumea exact cum am vrut în rai. Am crezut că noi putem să primim harul, să primim dumnezeirea fără Dumnezeu și să facem o lumea noastră fără Dumnezeu. Nu putem face asta, deci un fel de învățătură care vine de acolo din rai și coboară până la noi și ne vindecă de această patimă înfricoșătoare de a crede că milenarismul sau hiliasmul, care e condamnat de biserică, în care credem că noi, în propria noastră ființă, sau în lume, sau în afară, sau în familie, putem face o lume perfectă. Nu putem face lume. Nu putem. Doar urmând poruncile lui Dumnezeu, care nici măcar, nici urmând poruncile lui Dumnezeu, nu o să fie o lume perfectă după cum gândim noi aici, ci de-abia dincolo. Dar pregătește lumea desăvârșită de dincolo, această urmare a poruncilor. Ele sunt drumul care duc spre lumea desăvârșită de dincolo. Iar al doilea motiv pentru care Dumnezeu îngăduie asta este pur și simplu să înțelegem că nu trebuie să fim așa. Că e ca și cum ai zice, un copil ar zice: dă-i o palmă, tati, că a făcut nu știu ce alt copil o greșeală. Și tu, ca părinte adevărat, te duci și dai o palmă, dar zici: bine, dar acum totdeauna tu, când vei greși la fel, o să-ți trag o palmă. Ai decretat, ai spus. Și copilul acela, sigur, după câteva palme primite, o să-și retragă decretele și legile, o să zică: nu mai vreau. Așa face Dumnezeu cu noi. Bine, ai tras o palmă fratelui tău, am îngăduit asta, nu am oprit universul și cerul ca tu să nu-ți îndrept mâinile tale rele și vorbele tale rele spre celuilalt. Ți-am lăsat libertatea, nu ți-am nedreptățit legile, rânduielile pe care le ai tu, ți-am lăsat libertatea, dar acum din cuvintele tale vei fi judecat. Și adică această lege duhovnicească de care vă tot spun și care ar trebui să o băgăm în seamă și să înțelegem că peste ea nu se trece, este pusă de Mântuitorul chiar în rugăciunea fundamentală a creștinilor, în Tatăl nostru, adică e atât de... Da, pe cum și noi iertăm. E ca și cum ar spune, dacă tu ești blând și îngăduitor cu celălalt, și Dumnezeu și... Da, da, Dumnezeu va fi cu tine, și când zice că Dumnezeu va fi cu tine, înseamnă că El, prin lucrarea Lui și lumea pe care o conduce și o rânduiește, o va face să nu aibă putere otrăvitoare asupra ta.
În anumit sens, orice punele în act a poruncilor lui Dumnezeu e o formă de iubire de sine sănătoasă, fiindcă da. Se întoarce spre tine tot binele sau toată porunca practicată, de fapt e un bine pentru tine însuți în primul rând.
Îi apare un capriciu sau o dorință la Dumnezeu, că El așa poruncit El și noi de ce trebuie să ne supunem, dar de fapt, cred că la asta trebuie să ajungem toți, să înțelegem că Dumnezeu ne vrea mai mult decât noi înșine binele și că știe cum să facă acest bine. Și poruncile Lui sunt criteriile binului absolut spre care te cheamă Dumnezeu. Călătoria pe un drum pe care trebuie să-L urmezi ca să-ți fie bine pentru tine. Și noi credem că e un capriciu sau o moftă a lui Dumnezeu foarte și o osteneală.
Foarte mulți se opresc aici, au o foarte mare barieră din pricina acestui cuvânt, poruncă, undeva înțeles în sens juridic, da. Sau nu știu în ce sens înțeles, dar foarte mulți se blochează aici și nu pot să-L primească, îl simt exact cum ziceți dumneavoastră, ca un capriciu al lui Dumnezeu, ca un moft, fără să-L înțeleagă. Dacă s-ar înțelege corect cuvântul poruncă, cred că multe lucruri s-ar rezolva.
Da. Dacă s-ar înțelege ca semn de drum, pe drum de munte, să zicem,
ghidaj,
care, ca un ghidaj, care dacă nu te iei după semnele acelea, vei gheda în prăpastie sau cine știe unde ajungi de îți rogi moartea, exact așa sunt poruncile, adică mergi după ele pentru că atunci scapi și drumul mai ușor și ajungi la vârf și reușești să vezi lucrurile cele mai frumoase și tu zici, nu, lasă că-s mai deștept eu, știu eu cum. Și găsești tu alte soluții care te vor duce în fundul prăpastiei, ca și la demonii lui Dostoevski, adică nu sunt alte soluții.
Acum, Părinte Ciprian, v-aș mai întreba care sunt îndreptățirile pe care și le face omul atunci când simte nevoia să judece. Am citit într-un loc la Părintele Thomas Hopko că noi nu suntem puși să dăm sfaturi decât în două situații, când ni se cere sau când e de datoria noastră. Dar se pare că avem tendința asta de a îndrepta pe ceilalți cu multă ușurință în afara acestor două situații. Prin ce ne îndreptățim noi? Ce îndreptățiri ne aduce? Sau cum ne justificăm noi dorința asta de a controla pe ceilalți, de a-i pune în ordine pe toți?
Cred că este exact aceeași ispită spre care l-a îndreptat diavolul pe om atunci când i-a cerut cumva sau l-a sfătuit cumva să-și ia drepturile, să stăpânească în rai, să facă ce vrea să facă fără Dumnezeu, adică el să fie Dumnezeu până la urmă. Ideea ca el să poruncească, el să dea legi, el să, ca adevărata personalitate se manifestă prin stăpânire, prin puterea de a-l supune pe celălalt. De fapt, diavolul i-a vândut omului un chip murdar despre Dumnezeu pe care Mântuitorul și toată istoria mântuirii și pe aceea Mântuitorul a încercat să-i scoată acest chip murdar pe care diavolul l-a șoptit la urechea lui Adam și a Evei și mai apoi după, la fiecare generație l-a tot șoptit după fiecare haina veacului acelea a șoptit aceeași minciună că Dumnezeu este aspru, este neîndurător, este superior, este împărat, este domn, este în sensul cel mai rău al cuvântului și că el supune și face și rânduiește după cum îi face lui pe bunul îi plac. Și această imagine, această idee falsă, toată istoria mântuirii și pe aceea Mântuitorul însuși, mai ales Mântuitorul însuși, a încercat să scoată din om. Să ținem minte sau să ne aducem aminte cum Mântuitorul zice, dar în împărăția cerurilor nu este așa. Ci cel ce vrea să fie mai mare este tuturor slugă. Cine e mai mare în împărăția cerurilor? Nu e Dumnezeu? Adică credeți că lui nu îi se aplică asta? Nu ni se face el slugă nouă tuturor? Nu zice el la cina așa de taină, mă numiți stăpân și domn și așa este, dar iată eu am luat și m-am încins și v-am slujit vouă și m-am făcut slujitorul vostru. Adică asta face Dumnezeu. E ca și cum ne-ar spune, faceți și voi ca să fiți asemenea mie și asta e stăpânirea pe care o am eu. Exact cum părintele Sofronie, Sfântul Sofronie spune că de fapt da, Hristos este în vârful unei piramide, dar cu vârful în jos. Adică el susține, el nu, știți că avem tot felul de piramide alimentară, piramide socială, piramide nu știu ce, și în vârf sunt totdeauna oamenii cei mai liniștiți, cei mai lejeri, cei mai calmi, cei mai frumoși. Alimentele cele mai frumoase, cele mai drăguțe, cele mai fără colesterol, fără nu știu ce. Da, este o piramidă dumnezeiască, dar piramida aceasta dumnezeiască este cu vârful în jos. Hristos susține toată făptura și poartă pe umerii săi toată durerea și toată neputința și toată slăbiciunea și toate libertățile și toate mofturile tuturor. În rugăciune din timpul vecerniei se zice că tu te îndurerezi de neputințele noastre, tu te întristezi de greșelile noastre, adică Dumnezeu se mâhnește împreună cu noi și mai mult decât noi de greșelile noastre. Îl doare în inimă cum îl doare pe mamă sau tată pentru un copil, pentru greșelile lui, cum copilul poate nu-și dă seama și nu are această durere.
Am întâlnit o perspectivă foarte interesantă, un gând, mi-a spus cineva, m-a întrebat de fapt cineva la spovedanie, după ce am dat această explicație a faptului că poruncile sunt un ghidaj și ele mă ajută pe mine, și m-a întrebat atunci de ce încălcarea unei porunci se cere de la mine să-mi cer iertare de la Dumnezeu dacă eu mi-am făcut de fapt rău mie. De ce să nu-mi cer iertare mie însumi? Uite ce raționament. Dar cumva, cred că ăsta e răspunsul. Ce a zis acum, că de fapt orice păcat pe care îl fac îmi face rău mie și asta îl doare pe Dumnezeu și îmi cer iertare pentru durerea pe care eu provoc prin faptul că îmi fac mie rău. Cum să zic, e spectaculos așa, să înțelegi lucrurile în felul acesta, e deosebit.
Păi, se vede asta și în cuvântul pe care îl spune Mântuitorul lui Pavel pe drumul Damascului, adică de ce mă prigonești, de ce îmi faci rău, de ce mă chinuiești, și după aceea explică puțin și din chinul ăsta, ca și cum ar fi chinul lui, ușor ți-e să-ți dai cu piciorul în țepuș, adică tu îți faci rău ție făcând asta, dar îmi faci și mie
rău prin faptul că mă doare durerea ta.
Da, și că tu te pierzi și că tu îți pierzi sufletul și te distrugi. Asta e ceva, dacă oamenii ar înțelege cât de mult îl doare pe Dumnezeu și cât de mult Mântuitorul însuși ne zice că dacă voi, părinți răi fiind, dați cele bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru cel în ceruri, adică cel mai bun părinte, cea mai bună mamă în fața bunătății și blândeții și îngăduinței și nu îngăduinței, durerii pe care o poartă Dumnezeu în suflet pentru fiecare om sunt răi. E ca și cum ai pune un felinar lângă un soare. Zici, ăla e lumină? Nu e lumină, e întuneric. Așa vede Dumnezeu, ca și cum ar fi întuneric toată dragostea părinților față de dragostea pe care o are față de noi. Eu cred sincer că, așa cum se spune în prorociile despre sfârșitul lumii, că atunci, la sfârșitul veacurilor, în prorociile, în mărturisirile Scripturii despre sfârșitul lumii, că atunci când vor vedea pe Mântuitorul Iisus Hristos, toate neamurile vor plânge, cred că vor plânge pentru că vor vedea, de fapt, pe mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii și care le-a purtat durerea și suferința în tot decursul anilor, și vor vedea cum el a suferit lângă ei și cum a purtat crucea alături de ei. Și el, de fapt, a purtat crucea și noi am fost ca, de multe ori, ca musca la arat și noi crezând că ducem suferințele și greutățile veacului. Mai mult, știți că cu cât a trecut timpul, mi-am dat seama că, de fapt, 5% din durerea este cu adevărat durere. Și 95% din ceea ce zicem noi că e durere este provocată de noi prin lamentațiile, prin gândurile, prin exagerările, prin imaginațiile care le avem despre viitor, prin ce ni se pare că vom suferi de acum până nu știu când și ne tot gândim și asta, și mulțim însutit greutatea pe care o purtăm, dar greutatea pe care o purtăm este mult mai mică. Mult mai mică, exact cum și la patime. Am văzut lucrul ăsta. Un om are să zicem dintr-o patimă, că zice, uite, sunt împătimit, sunt muncit de desfrânare. Din patima aceea, luptându-mă și eu alături de el să văd ce are și cum are, 10% e patima trupească, firească a trupului, care e firească, normală. Restul de 90% este imaginație, este așteptare, este sureșitare a acestei patimi prin tot felul de imaginații, băuturi, moduri de a privi viața, felul de a te manifesta, ce spun ceilalți, și toate astea suscită la maxim această stare de pornire, de desfrânare, să zicem, pe care dacă noi avea tot acel apanaj de excitatori din jur, s-ar scădea la 10% și n-ai mai zice, de ce, Doamne, mi-ai dat patima asta și eu nu pot și tu nu vii să mă ajuți, că tu de fapt ți-o ajuți enorm de mult și toată viața ta din jur și tot ce faci tu te ajută în domeniul ăsta, adică forțează la maxim firea ta, din ceea ce era firească să fie, o face să fie de 10 ori mai răzvrătită și revoltată și făcând ceea ce nu se cuvine.
Părinte Ciprian, înainte de a încheia emisiunea de astăzi, aș mai vrea să ne aplecăm puțin asupra primei părți a Evangheliei, anume femeia care era gârbovă și care stătea în sinagogă și nu cerea ajutor. În multe situații știm că îi se cere ajutorul Mântuitorului prin cuvintele acelea: miluiește-mă, fiule lui David, fiica mea este răuchinuită. De data aceasta, nici ea, nici altcineva nu cere ajutorul pentru ea și totuși Domnul se apleacă spre suferința ei. De ce credeți că a făcut aceasta?
Eu cred că aici Mântuitorul ne dă un fel de a fi, un chip pe care noi ar trebui să-l urmăm, de care noi nu ne împărtășim de multe ori. Adică, și asta l-am văzut și eu ca preot, făcându-l eu greșit și alții în jurul meu, acela, eu mă ocup acum de rugăciune, eu sunt într-o liniște, eu sunt într-o pace, eu nu ies din această stare ca să mă uit că este unul lângă mine care poate n-are unde să stea, că este unul lângă mine care poate respiră greu și ar trebui să-i dai scaunul, că este unul lângă mine care e speriat că îi ridică mașina din parcare și nu știu ce, și eu stau în starea mea de liniște și de pace, pentru că am văzut asta la mănăstirea Cernica. Stăteau și se rugau în fața unei icoane niște bătrâne, care toate erau evlavioase, toate, cu metanii, cu nu știu ce. Și se împingeau una într-alta și ziceau: pleacă de aici, nu-ți e rușine, vaco! Și se continua: eu mă rog aici la icoana mai și Domnului, Maica Domnului, de ce fac ăștia? Și se... Incredibil! Deci cu oamenii răi, nepăsători, absolut, dar el cu Dumnezeu o relație unică și specială. Am întâlnit oameni și pe patul morții care spuneau: eu cu Maica Domnului mi-a fost prietenă toată viața, dar nu puteți să iertați pe vecină. Nu iert că mi-a făcut nu știu ce, dar Maica Domnului o să mă înțeleagă și nu știu ce. Și chestia genul ăsta în care e o relație falsă, greșită cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, cu Sfinții, în care îți analizezi tu stările tale emoționale și crezi că sunt o legătură veritabilă între tine și acei oameni, acei Sfinți, așa, Dumnezeu și Maica Domnului, și uiți că de fapt, până la urmă, Dumnezeu ne-a dat legătura deplină prin binele pe care îl facem față de aproapele nostru. Mai mult decât orice altceva. Mai mult decât orice altceva. Dacă am făcut binele sau ne-am manifestat cum se cuvine față de aproapele, lui Dumnezeu i-am făcut. Și uităm chestia asta și mi se pare că aici Mântuitorul ne dă o palmă peste obraz și ne spune: chiar și în slujbă, chiar și unde ești, uită-te la neputința celuilalt, vezi dacă poți să-l ajuți cu ceva, atunci, acolo, el putea să-l ajute cu asta. Noi putem cu mai mici. Nu pot să uit povestea aceea, care nu cred că e reală, întâlnirea între Sfântul Nicolae și Sfântul Casian, care merg pe drum spre liturghie, îmbrăcați amândoi în haine frumoase, pentru că nu numai făcând canon și nu știu ce, și eu știu spovedinile, trebuie să ne ducem la liturghie, ci curați și cu trupul și îmbrăcați în haine frumoase. Apropo, am văzut în ultimul timp foarte mulți îmbrăcați așa, ca de în training, venind de la sport sau de nu știu unde. Și mă doare așa când îi văd că la nuntă sau nu știu unde se duc așa de frumos îmbrăcați, iar aici vin trenchea, terchea, berchea, oricum că Dumnezeu primește. Nu, așa cum țăranii români aveau dragostea asta și veneau îmbrăcați în cele mai frumoase haine duminica, așa ar trebui să vină oamenii și duminica. Și zicea, venea Sfântul Nicolae cu Sfântul Casian spre... așa, spre liturghie, trebuia să slujească ca arhierei, și un țăran cu carul înglodat în pământ, acolo nimeni nu se oprea, că toți aveau treabă, toți mergeau la biserică, toți erau atenți. Și Sfântul Nicolae s-a oprit, s-a băgat și el sub osie să ridice cu umărul lui și a umplut toate haine de mizerie, de nu știu ce. Sfântul Casian l-a certat și s-a dus acolo, a început slujba, nu știu ce, și la sfârșit, cu greu, a venit și Sfântul Nicolae după ce s-a dezbrăcat de haine murdare, după ce a luat altele, după ce a venit la biserică, după ce... Și cumva l-a certat și la sfârșit Sfântul Casian, zică, nu așa se face. Și s-a auzit din cer din cuvântul lui Dumnezeu, care mult mai mult iubesc pe Nicolae. Și la 10 de Nicolae numiți în veac să fie unul Casian. Adică 10 Nicolae se vor numi de către oameni și unul Casian va fi numit. Uh-huh, uh-huh. Și nu, probabil că nu e reală, dar și Steinhardt o dădea această întâmplare. Uh-huh. Și cred că acest lucru este uitat de noi și nebăgat în seamă. Acum nu spun că trebuie să fim cu ochii în toate părțile în biserică, să nu stăm de rugăciunea noastră. Dar totuși, când sunt evidente lucrurile și poți ajuta cu ceva, trebuie să ajuți.
Dragi radioascultători, aceasta a fost ediția emisiunii de astăzi. Am fost împreună cu Părintele Ciprian Negreanu, căruia îi mulțumim pentru că a fost împreună cu noi. Vă mulțumim, Părinte. Până data viitoare, vă dorim tuturor toate cele bune.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Fiului Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.